opći izbori u BiH u znaku incidenata na biračkim mjestima i neizvjesnosti za Hrvate, Ukrajinci proglasili kontrolu nad Limanom. Milanović o upisu saborskog zastupnika u ratnu školu.
I osobno ću zabraniti ulazak tim ljudima u prostorije Hrvatske vojske.
Hrvatski stolotenisači bolji od Tajvana na svjetskom momčadskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini građani biraju vlast za iduće 4 godine. Na 5900 biračkih mjesta više od 3,3 milijuna birača izabrat će 518 dužnosnika. Prijavljene su brojne nepravilnosti, a glavno je pitanje, hoće li Hrvati u BiH izabrati svog predstavnika?
Biraju se 3 člana predsjedništva BiH, zastupnici u Zastupničkom domu parlamenta i Federacije BiH, zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske te skupštine 10 županija u Federaciji. Glasanje na općim izborima u BiH protiče bez većih poteškoća, izvijestio Suadar Nautović, predsjednik Centralne izborne komisije BiH. Tome pak ne ide u prilog činjenica da je 5 osoba uhićeno zbog potvrđenog pokušaja prijevare na jednom od glasačkih mjesta, te da su izbori obilježeni od jutra kršenjem izbornog zakona. Općinska izborna komisija je smijenila birački odbor u Hozićima u Bosanskom Novom. Tamo je netko donio stotinjaka ranije popunjenih listića, zbog čega je smijenjen birački odbor. Građani prijavljuju mogućnost glasanja mrtvih osoba, kao i otežano glasanje raseljenih stanovnika. Ima i prijava fizičkih napada. Ako se incidenti ostave po strani, glavno je pitanje, hoće li Hrvati izabrati svog predstavnika? Kandidatkinja Hrvatskog narodnog sabora BiH za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine je Borjana Krišto, a za hrvatskog člana predsjedništva 3 puta do sada glasovima Bošnjaka biran je Željko Komšić, koji se kandidirao i na ovim izborima. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović pozvao je građane da izađu na izbore.
Trebali smo davno promijeniti izborni zakon da možemo birati legitimne predstavnike u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, u domovima naroda, tamo gdje se štite kolektivna prava hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine. Znači, morali smo doći do situacije da provedemo presudu suda u Strasbourgu o legitimnom predstavljanju. Nažalost, to se nije desilo, drugi su to blokirali.
Ako prava Hrvata u Bosni i Hercegovini ne budu štićena institucionalno, nema im spasa, poručuje danas je predsjednik Zoran Milanović. Na upit novinara osvrnuo se na navode da bi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, mogao tražiti izmjene izbornog zakona. Hrvatska te stvari mora sama voditi i njima sama upravljati, poručio je te pozvao Hrvate da iziđu na izbore.
Broj Hrvata u BiH će pasti na par tisuća na kraju. Evo, nakon 20 godina pokušaja, pogreške, proučavanja dobrih odnosa osobno i prijateljstva sa političarima Bosne i Hercegovine poput Komšića, ja sam shvatio da su to prevaranti i da se tim ljudima ne može vjerovati. I da su tu, da se naprosto okoriste činjenicom koja je vrlo jasna da Hrvata ima malo. I ako njihova prava ne budu štićena institucionalno, nema im spasa.
A da je bitno da se građani Bosne i Hercegovine što većem broju da zovu na izbore, poručuje potpredsjednik vlade Davor Božinović.
Najbolji doprinos zapravo demokraciji je i najbolja zaštita demokracije kad ljudi izađu na izbore, izraze svoju volju i dobiju one predstavnike da upravljaju institucijama i najvišim dužnostima u Bosni i Hercegovini na temelju njihove jasno izražene volje, a danas je dan za to.
Očito je da bi se mnogi u Hrvatskoj najradije riješili Bosni i Hercegovine, rekao je za medija servis politički analitičar Žarko Puhovski.
Ako dođe do ponovnog izbora Komšića, što se čini dosta vjerojatnim, onda će se situacija jako zaoštriti, pogotovo ako nakon nekoliko tjedana poslije izbora visoki predstavnik međunarodne zajednice odluči naknadno promijeniti zakonske propise, jer bi to značilo da priznaje, recimo, da su neke stvari bile pogrešne, da se više ništa ne može napraviti u narednih 4 godine. To bi bilo jako loše, a to se, bojim se, može očekivati kao scenarij.
Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon osvajanja Limana, ukrajinske snage nastavljaju ofenzivu, dok i dalje traju osude ruske aneksije ukrajinskog teritorija.
Ukrajina je objavila da je uspostavila potpunu kontrolu nad gradom Limanom, što je najveće postignuće Kijeva na ratnom polju od osvajanja Izjuma. Liman je potpuno očišćen, poručuje prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski, koji nastavlja odbacivati legalnost pripojenja dijelova Ukrajine Rusiji i najavljuje nove pobjede.
Rusija prohraje borbu za međunarodnu stabilnost. Svijet Rusija gubi bitku za međunarodnu zajednicu. Svijet neće dopustiti povratak u vrijeme kolonijalnih osvajanja, kriminalnih aneksija i totalne samovolje umjesto međunarodnog prava. Glavna stvar je naš otpor s vama, naša zaštita s vama, naš pokret s vama prema oslobađanju cijelog ukrajinskog teritorija. Rusija je napravila farsu u Donbasu. Apsolutna farsa koju se htjelo predstaviti kao navodni referendum.
Na Donbasu, apsolutna farsa, jaki htjela podati jak nibuto referendum.
Ruski ustavni sud u Sankt Petersburgu objavio je kako ne smatra da međunarodno nepriznata aneksija četiri ukrajinske regije predstavlja kršenje ruskih zakona te da je u skladu s ustavom, prenosi agencija TASS. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izvijestila je što će uključivati novi paket sankcija protiv Rusije koji će dodatno ograničiti trgovinu ruskog gospodarstva.
Predložili smo ukidanje uvoza ruskih proizvoda što će zadržati njihove proizvode izvan europskog tržišta i Rusiju lišiti dodatnih 7 milijardi eura u prihodima. Također predlažemo proširenje popisa proizvoda koji se više ne mogu izvoziti u Rusiju, kako bi se vojni kompleks Kremlja lišio ključnih tehnologija.
Plin iz plinovoda Sjeverni tok 2 više ne curi u Baltičkom moru jer je postignuta ravnoteža između tlaka plina i vode, javlja agencija France Press. Kako je došlo do oštećenja plinovoda Sjeverni tok 2, raspravljat će čelnici Europske unije na nadolazećem samitu u Pragu, poručuje predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak rekao je da je tehnički moguće obnoviti oštećenu morsku infrastrukturu plinovoda. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis Vijesti plus.
Osim građana BiH na izbore, ali za predsjednika danas izlaze Brazilci. Oni biraju između trenutnog predsjednika desničara Jaira Bolsonara i osobe koja je već jednom bila na toj funkciji ljevičara Inácia da Silve, poznatije kao Lula. Agencije predviđaju pobjedu Lula u prvom krugu, a malo mu nedostaje da pobjedu osigura bez drugog kruga. Bolsonaro, poznatiji kao tropski Trump, zagovornik je krčenja šuma za poljoprivredu, poznat po protivljenju zahtjevima domorodačkog stanovništva, negiranju pandemije i klimatskih promjena. Lula je nakon silaska s vlasti zatvoren nakon presude za korupciju, ali je presuda poništena zbog pristranog suca koji je kasnije postao dužnosnik Bolsonarove vlade. Zaštitnici okoliša i lokalnih zajednica nadaju se dolasku Lule na vlast, jer nemilosrdne kompanije pribjegavaju nasilju i ubojstvima aktivista.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović opet je prozvao ministra obrane Banožića zbog upisa HDZ-ovog saborskog zastupnika Ante Bačića u ratnu školu Ban Josip Jelačić, što je nazvao kaznenim djelom jer u ratnoj školi nije mjesto saborskim zastupnicima koji su po definiciji državni dužnosnici.
Banožić je potpisao protuzakonitu odluku prema kojoj svog pulena Baču iz Sabora poslao u ratnu školu Hrvatske vojske. Ako se ne povuku, prijavit ćemo ih i osobno ću zabraniti ulazak tim ljudima u prostorije Hrvatske vojske, jer to su oružane snage. Biće njegova slika tamo, bez obzira što je član odbora za obranu. I bit će naređeno i zapovjeđeno da ne može ući u vojarnu jer su kriminalci koji krše zakon. I to sad svi vide i Plenković češe uho.
Milanović je rekao da Banožić u kršenju zakona nije sam.
Ovoga puta mu asistira Jandroković. Potpisao je dopis kojim predlaže saborskog zastupnika, notornog stranačkog dužnosnika i saborskog dužnosnika, dakle u školu gdje mogu ići samo službenici. Službenik dužnosnik. Zakon kaže samo službenici. I to pod uvjetom 10 godina staža, ako oni već nisu vojnici. Tu feo ti bače.
Media servis Vijesti plus.
Sve tanji novčanici, ali sve skuplje i praznije potrošačke košarice već mjesecima muče naše građane. Inflacija je sve prisutna, a to je vidljivo u gotovo svim aspektima života. Provjerili smo kako se s inflacijom nose građani, ali što o ovom ekonomskom fenomenu kažu stručnjaci.
Inflacija je po definiciji kada velika količina novca je u potrazi za manjom količinom robe, pa onda ponuđači mogu podizati cijene, a da su to potrošači spremni platiti.
Ovako je razgovor za Media Servis započeo ekonomski analitičar Damir Novotni. Kaže kako je rezultat inflacije i uspješna turistička sezona, jer tvrdi cijene na Jadranu su rasle, ali i primanja radne snage. Utjecaj na inflaciju imala je i pandemija, u kojoj su se ljudi zaželjeli potrošnje. Novotni ipak ističe kako su cijene u Hrvatskoj godinama stagnirale, a posebice je naglasio jedan interesantan podatak.
Štednja je narasla do nevjerojatnih 220 milijardi kuna i Hrvatska u tom smislu ima najveću štednju po glavi stanovnika u istočnoj Europi.
Posljedica je to i sive ekonomije, koja se u Hrvatskoj procjenjuje na čak 30% BDP-a, no ipak socijalno najugroženiji teško da imaju od čega štedjeti. Vlada je prije nekoliko tjedana donijela paket mjera težak 21 milijardu kuna. Ograničene su cijene nekih osnovnih namirnica, no za našeg sugovornika ovo nije bio dobar potez. Smatra kako je smirivanje situacije trebalo prepustiti tržištu, poistovjećujući to sa smirivanjem cijena nafte na svjetskom tržištu.
Vladine mjere nisu bile niti potrebne, osobito ne u kontekstu činjenice da je zapravo hrvatska ekonomija ove godine dobro poslovala. Netko je zaradio novac, prije svega vlada, ali su zaradili privatni akteri koji su doista mogli ove godine dobiti, pogotovo u turizmu, stvariti visoke cijene i time ostvariti vrlo dobre prihode i u tom kontekstu je apsolutno horizontalne mjere zamrzavanja cijena nisu imali nikakvog smisla.
Najveći je problem, tvrdi, što u Hrvatskoj ni ne znamo tko je siromašan. Kao jedno od rješenja toga vidi porez na nekretnine. No ugroženim građanima to ne znači previše. U razgovoru za Media Servis otkrili su kako se svakodnevno bore s divljanjem cijena.
Cijene je otišle u nebesa. Uopće ne bi komentirala pojedine artikle, već baš sve artikle, jer svakog dana nešto poskupi. Čeka nas teška jesen i još teža zima.
Tako je, vidim da je sve poskupilo. Proizvodi koji mi najčešće kupujemo, na primjer mlijeko, kruh, brašno i tako dalje, su najviše poskupili. Tako da prosjek inflacije možda je onaj postotak koji se spominje u medijima, međutim, realna inflacija je puno, puno veća.
Bez obzira na to zamrzivanje cijena, sve je poskupilo. Svjesna sam da je tako u čitavoj Europi, ali s našim prosječnim plaćama stvarno nije lako izdržati ovaj udar na životni standard.
No muke s inflacijom ima čitava Europa. Predsjednik Zoran Milanović komentirao je kako je stanje kod naših sjevernih susjeda Mađara zabrinjavajuće i to upravo zbog domaće valute. Odgovorio je misli li da će se inflacija u Hrvatskoj uskoro smiriti.
Vjerojatno hoće po inerciji, vjerojatno hoće i nas je opet spasila okolnost, dakle ulazak u euro. Vidimo u Mađarskoj na primjer da ne samo da rastu kamate na kredite, što doduše prati nekakva stopa rasta, nego ono što je loše za njih pada vrijednost forinta. Što znači da danas možeš sa svojom plaćom u forintama kupiti 25% manje nego prije godinu i pol dana, a većina robe koja se uvozi je vanjskog porijekla. Dakle, tvoja kupovna moć je manja.
Oni koji žive blizu granica često velike nabavke obavljaju u susjednim zemljama poput Slovenije i Mađarske. Ekonomski stručnjak Novotni slaže se s Milanovićem i objašnjava zašto je Hrvatima povoljnije kupovati preko granice.
Hrvatska ima u ovom trenutku prosječnu plaću negdje oko 1000 eura. U Budimpešti je prosječna plaća 800 eura, a u Mađarskoj je prosječna plaća negdje oko 700 eura. Pariteti kupovne moći su tamo niži, odnosno kupovna moć je niži nego u Hrvatskoj. Ako mi dodamo ovu sivu ekonomiju kako u Mađarskoj uopće ne postoji, zapravo možemo reći da je kupovna moć hrvatskih građana daleko veća nego što je kupovna moć mađarskih građana. Kad imate nižu kupovnu moć, onda su i cijene niže.
Za kraj upozorio je kako je kod ovakvih ekonomskih fenomena najopasnije dizati plaće, jer smo iz povijesnih knjiga mogli naučiti kako cijene uvijek rastu brže od plaća. Za Media Servis, Sven Tubak.
Pregled tjedna.
Rusko proglašenje aneksije 4 ukrajinskih regija, afera oko INA-e i novi model odvajanja otpada u Zagrebu obilježili su tjedan na odmaku.
Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je 4 ukrajinske regije dijelovima Rusije na svečanosti u Kremlju nakon provedenih nezakonitih referenduma. Poruku je uputio vlasti u Kijevu.
Pozivamo kijevski režim na trenutni prekid vatre i svih bojnih djelovanja i rata koji je pokrenuo 2014. i vrati se za pregovarački stol. Ali o izboru ljudi u Lugansku, Donjecku, Zaporožju i Hersonu neće se raspravljati. Rusija ga neće izdati.
Iz Ukrajine poruke da planiraju vratiti svoj teritorij, predsjednik Volodimir Zelenski.
Sada ponavljam za sve u ovoj zemlji. Rusija neće dobiti novi teritorij Ukrajine. Rusija će se pripojiti katastrofi koju je donijela na okupirano područje naše zemlje.
Vlada je iz drugog pokušaja uspjela kompletirati novu upravu INE koju je potvrdio i nadzorni odbor kompanije. Dodamo kako je osumnjičenima za malverzacije u toj kompaniji ovog tjedna produžen istražni zatvor na 15 dana. A nakon afere oko INE i svega što je ona izvukla na površinu, saborska oporba se usuglasila oko pokretanja istražnog povjerenstva. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Koje bi trebalo odgovoriti na pitanje upravljanja hrvatskim resursima, ali pogotovo na pitanje uloge Andreja Plenkovića u zatvaranju rafinerije u Sisku i u omogućavanju da hrvatski resursi u bescjenje završe u tuđim rukama.
HDZ-ov Branko Bačić je rekao da nije moguće osnovati istražno povjerenstvo o temama za koje je otvoren sudski postupak.
Dovitljivost oporbe može postojati da oni sa nekakvim pitanjima koje treba istražno povjerenstvo, za koja istražno povjerenstvo može i treba naći odgovore, na njima je. Kad oni ta pitanja postave na način da zaobiđu zakon, kako bi raspravljao o istom što im zakon ne dozvoljava, to ćemo vidjeti.
U Zagrebu je ovog tjedna na snagu stupio novi model odvajanju i odvozu otpada. U žute vrećice odvaja će se plastika i metal, u smeđu bio otpad, dok u plave takozvane ZG vrećice koje će se kupovati mješoviti otpad. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio da će biti uhodavanja tijekom procesa. Demantirao je informacije da će komunalni redari otvarati ZG vrećice i provjeravati sadržaj.
To se neće događati. Znači, to se radi jedino isključivo ukoliko se miješani otpad ne odlaže u službenim vrećicama. Znači, građani i dalje, ukoliko neće odvajati, to je njihov izbor, međutim, tada će morati plaćati veću cijenu jer će plaćati više vrećica.
No ne slažu se baš svi s gradonačelnikom Tomaševićem i njegovim timom.
Pa joj, ne znam baš da li je to u redu, nekako mi malo to previše. Ovako se nema, pa sad još kaznu lupi da.
Pa kako će znati sam ja odvajala ili ne? Pa tako da ne bojim se. Mislim, šta ja znam, ne razmišljam o tome.
Prvo ne znam kako će se uopće provoditi te kazne. Naravno da pola ljudi to neće poštivat. Tako da ćemo onda svi imati problema po zgradama općenito.
Za Medija Servis, Maja Huzjak. Sport.
Jadranskim derbijem nastavljeno je 11. kolo HNL-a. Rijeka je na Rujevici izgubila od Hajduka rezultatom 1-0. Jedini strjelac za Hajduk bio je Avazijem u 51. minuti. Ovom pobjedom Hajduk je preskočio Osijek i zauzeo drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici sa 20 bodova. Dinamo je u jučerašnjem susretu na Maksimiru s uvjerljivih 4-1 sladao Slaven Belupo. Modri su poveli autogolom vratara Markovića u 9. minuti, a za izjednačenje zabija Hođa. Nakon prekršaja u kaznenom prostoru, iz 11-terca pogađa Petković u 72. minuti, a pobjedu su osigurali Bočkaj i Ivanušec. Trener Dinama Ante Čačić.
Bili smo cijelu utakmicu bolji, dominantni. Malo žalosti broj primljenih golova. Faktički smo primili svaku utakmicu gol. Mi smo na kraju ipak uspjeli. Gotovo sam naravno sretan, zadovoljan i bitno da zadržimo ovu dinamiku osvajanja bodova u nacionalnoj ligi. Na kraju sam zadovoljan. Čestitam i naravno gostujućoj ekipi.
U drugom susretu dana Osijek je na gradskom vrtu istim rezultatom pobijedio Lokomotivu. Golove za Osijek zabili su Barišić, Beljo, Caktaš i Kleinheisler, a rezultat je smanjio Vasilj. Strelac prvog pogotka Adrian Barišić.
Kažem, prvi 45 minuta, atomski Osijek 3-0, ali moramo normalno to držati duže, ja bih rekao. Drugo poluvrijeme se malo povukli, ali eto, idemo dalje. Mislim da sve manje od 3 boda na našem terenu bi bio neuspjeh, tako da trebamo na to gledati samo kao uspješno odrađen posao.
Kolo se završava susretom Šibenika i Gorice na Šubičevcu od 17.30. Hrvatski stolnotenisači pobijedili su Tajvan u drugom kolu svjetskog momčadskog prvenstva ukupnim rezultatom 3-1. Bodove za našu reprezentaciju donijeli su Andrej Gačina s 2 pobjede i Filip Zeljko, kojemu je ovo bila prva pobjeda na prvenstvu. U drugom susretu skupine Belgija je s uvjerljivih 3-0 pobjedila Singapur. Već sutra na rasporedu je izravna borba za prvo mjesto u grupi između Hrvatske i Belgije. Susret je na rasporedu od 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Cibona će na startu regionalne ABA lige u prvom kolu ugostiti aktualnog doprvaka, Partizan. Trener Vukova Josip Sesar.
Očekuje nas jedna zahtjevna utakmica protiv ekipe koja je složena da bi igrala Euroligu, protiv ekipe koja je jedna od favorita za osvajanje ABA lige i koja ima jednog od najboljih europskih trenera. Mi ćemo napraviti dobru pripremu, dati sve od sebe da odigramo dobru utakmicu i da vidimo gdje smo u odnosu na tako kvalitetnu momčad.
Utakmica je na rasporedu od 17 sati u dvorani Dražena Petrovića. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić od 17.30 igra finale ATP turnira u izraelskom Tel Avivu protiv Novaka Đokovića. Čilić je u polufinalu sladao Francuza Lestijana s 2-0 u setovima i time dohvatio svoje 36. finale u karijeri. Čiliću i Đokoviću će ovo biti 21. međusobni susret, a naš tenisač lovi tek treću pobjedu protiv srbijanskog predstavnika. Slovenac Matej Mohorić pobjednik je 7. izdanja biciklističke utrke Cro Race. Mohorić je do ukupne pobjede došao nakon osvojenog drugog mjesta na posljednjoj etapi, voženoj od Svete Nedelje do Zagreba. Prvi na spomenutoj etapi bio je Talijan Viviani, a treće mjesto zauzeo je Albaneze. Slovenac je u ukupnom poretku iza sebe ostavio ovogodišnjeg pobjednika Tour de France-a, Jonasa Vingegaarda, koji je na kraju za Mohorićem zaostao tek jednu sekundu. Treće mjesto osvojio je Britanac Only. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo. Opći izbori u BiH u znaku incidenata na biračkim mjestima i neizvjesnosti za Hrvate.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva provodi projekt e-poslovanje, čiji je cilj olakšati poslovnim subjektima korištenje usluga javne uprave kroz sustav e-građani, bez obzira na lokaciju ili uređaj koji koristite. Jednostavno, učinkovito i sve na jednom mjestu. E-poslovanje. Brinite samo o poslovnim idejama. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Sutra djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. U noći i ujutro uz povećanu naoblako mjestimice malo kiše, najčešće u središnjim i istočnim predjelima. Popodne uz lokalni razvoj oblaka postoji mogućnost za kraći izolirani pljusak. Vjetar uglavnom slab, a na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podna Velebita i Biokova mogući su i olujni udari. Najniža temperatura od 8 do 13, a na moru od 15 do 18, najviša dnevna većina između 19 i 24 stupnja.
Media servis. Najbrža istina.